گفتارن هجا دنباش در هنر برنائی رو اینه
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Umoja wa Afrika umeomba Russia na Ukraine kusitisha mapigano kati yao mara moja na kuanza mashauriano ya kisiasa bila kuchelewa chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa ili kuepusha janga la kimataifa. Taarifa kutoka mwenyekiti wa AU ambaye pia ni rais wa Senegal Macky Sall na mwenyekiti wa kamisheni ya AU Moussa Faki Mahamat imeomba pande zinazozozana kuzingatia maelewano kwa ajili ya kutafuta amani na udhabiti ili kulinda uhusiano wa kimataifa kwa ajili ya watu wa ulimwengu. Viongozi hao wawili wameelezea wasiwasi wao mkubwa kutokana na hali iliyoko huko Ukraine. AU pia imeomba serikali ya Russia pamoja na washikadau wengine wa kimataifa kuheshimu sheria za kimataifa ili kulinda haki ya mipaka na uhuru wa taifa la Ukraine. Mkuu wa mashtaka kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa Khalim Khan mapema leo ameelezea wasiwasi wake kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, akiongeza kwamba mahakama yake huenda ikachunguza ikiwa kumetokea uhalifu wa kivita nchini humo. Kupitia taarifa, Khan amesema kwamba amekuwa akifuatilia matukio nje na ndani ya Ukraine kwa makini. Kufuatia hatua ya Russia ya kujinyakulia jimbo la Ukraine la Crimea Machi mwaka 2014 pamoja na mapigano yaliyofuata mashariki mwa taifa hilo kati ya waasi wanaungwa mkono na Russia na wanajeshi wa serikali ya Ukraine, taifa hilo lilikaribisha ICC kuchunguza na kufungua mashtaka dhidi ya ukatili wa kibinadamu na uhalifu wa kivita uliotekelezwa tangu Februari mwaka huo. Disemba mwaka 2020 ofisi ya mwongoza mashtaka ICC ilitangaza kwamba kulikuwa na kila sababu ya kuamini kwamba uhalifu wa kivita ulitekelezwa wakati wa kasi ya mashariki mwa Ukraine. Uchunguzi wa mwanzo ulikamilika, lakini ombi rasmi kwa majaji wa mahakama hiyo kuanza uchunguzi kamili bado halijatolewa. Mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis mapema leo ametembelea ubalozi wa Russia mjini Rome ili kuelezea wasiwasi wake binafsi kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, ikionekana kuwa hatua isiyo ya kawaida kutoka kwa kiongozi huyo. Kwa kawaida Papa Francis huwa akipokea mabalozi au wakuu wa nchi kwenye makao yake makuu mjini Vatican. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni amethibitisha kwamba Papa Francis alichukua hatua hiyo ili kuelezea kukerwa kwake kutokana na hali iliyoko Ukraine wakati akichukua muda wa chini ya saa moja kwenye ubalozi huo. Papa Francis ameomba mazungumzo yatumike katika kutatua mzozo huo, wakati akiomba Wakristo kote duniani kutumia Jumatano ijayo kujinyima chakula ili kuombea amani nchini Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakazi wa majimbo ya kaskazini mwa Msumbiji wanaopokea msaada wa chakula wamewaambia maafisa wa Umoja wa Mataifa kwamba baadhi ya viongozi wa miji na vijiji wanaohusika na kutoa misaada ya dharura wamekuwa wakitumia vitendo vya ngono kutoa msaada huo. Mkuu wa shirika la chakula duniani WFP kwa ajili ya jimbo la Cabo Delgado, Mauricio Bote, alikutana na maafisa wa jimbo hilo jana ili kujadili hali ilivyo. Bote anasema malalamiko waliopokea inaweza kuwa ni ya kuhusiana na utumiaji mbaya wa madaraka unaofanywa na viongozi wa vijiji au utoaji wa chakula kwa ajili ya kufanya kitendo cha ngono. Amesema WFP hairuhusu kama unyanyasaji wa aina yoyote. Jimbo la Cabo Delgado limekumbwa na uasi ulioongozwa na wapiganaji wa Kiislamu tangu mwaka 2017 na kulazimisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka makazi hayo. Maafisa wa serikali ya Gabon wanapinga tuhuma za upinzani kwamba kuna ukosefu wa uongozi na utawala nchini humo. Kiongozi wa upinzani John Ping amehimiza mahakama ya katiba kutangaza ukosefu wa uongozi kutokana na hali ya afya ya Rais Ali Omar Bongo. Msemaji wa serikali Jesse Ela Ekonga amesema Rais Bongo anafanya vizuri kazi yake ya urais. Amesema matamshi ya upinzani kwamba kuna ukosefu wa uongozi ni jambo la kawaida wanarudia mara kwa mara na ni jaribio la chama kisicho maarufu kutaka kuvutia vyombo vya habari kufuatilia hoja yao. Tangu Rais Bongo kupata kisukari na kupooza sehemu moja ya mwili wake mwaka 2018, kumekuwepo na uvumi kwamba hako katika afya nzuri na hana tena uwezo wa kuendelea kutawala taifa hilo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha BMJ Muridi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea jukwaa la waandishi, ambapo tutaangalia ripoti ambazo tumekuwa tukizipa kipaumbele wiki hii. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridi. Naam, karibu kwa kipindi chetu cha jukwaa la waandishi. Wageni wetu hii leo ni mwandishi Leila Sheikh akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania, Biobe Malenga yuko Kinshasa, DRC, George Wamburi ni mwandishi wa Radio Citizen nchini Kenya, na vile vile tutakuwa na mgeni Abdullahi Boru akiwa hapa mjini Washington DC. Habari kuu wiki hii bila shaka kote duniani ni kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Russia, ambapo kama mnavyojua wasikilizaji, tumekuwa tukiripoti kuhusu mashambulizi yaliyoanzishwa na Russia dhidi ya Ukraine katika siku mbili hivi zimepita, na mengi yameendelea tangu rais wa Russia Vladimir Putin kutangaza kwamba anaivamia Ukraine.
Mtu yeyote atakayejaribu kutuzuia na kusababisha vitisho zaidi dhidi ya nchi yetu, wananchi wetu wanabidi kufahamu kwamba jibu la Russia litakuwa la haraka na kusababisha athari ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika historia.
Lakini pia tuna siasa za Kenya, ambapo kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, mwaka wa 2022 utakaofanyika mwezi Agosti, rais wa nchi hiyo kwa mara ya kwanza ameonekana kumkemea moja kwa moja naibu wake wa rais na kutangaza kwamba yeye hatomuunga mkono katika uchaguzi huo ambapo anawania urais. Vile vile mkutano mkubwa umefanyika kati ya viongozi wa ukanda wa maziwa makuu kuhusu amani na usalama. Tutasikia mengi kutoka Kinshasa, na hali kadhalika viongozi wa kamati ya bunge hapa Marekani inayoshughulika na masuala ya mambo ya nje imetembelea nchini Tanzania. Kulikoni? Utayapata yote hayo hapa katika jukwaa la waandishi. Lakini kwanza tuanzie Ukraine. Tunaanza naye Abdullahi Boru. Mambo mengi yamefanyika kama ambavyo tumesema kule Ukraine, hali ya wasiwasi, taharuki inaendelea kutanda. Russia imeivamia Ukraine kwa njia ambayo sio wengi walikuwa wanatarajia. Je, wewe ulitarajia haya?
Kwa kweli mimi ni baadhi ya wale ambao hawakutarajia kwamba japo alitoa hotuba ambayo ilikuwa imejaa hamasa na hamaki, Bwana Putin angevamia nchi ya Ukraine.
Kuna wengine wamekosoa kusema kwamba muungano wa NATO unaonekana haukuwa umejipanga vizuri kuchukua msimamo wa pamoja kuhusu ni vipi ambavyo angejibu yale ambayo Rais Putin angefanya. Unaona ni nini kitafanyika sasa kwa Marekani na wengine ambao wamekuwa wakipiga kelele kuhusu suala hili?
Ni vema tuelewe kwamba utandawazi umefanya biashara ya nchi na mataifa na maeneo kuingiliana sana. Kwa hiyo iwapo kando na kuchukua hatua za kijeshi, hatua zingine ambazo za kidiplomasia ambazo zinaweza kuchukuliwa ni kuiwekea vikwazo mataifa na mashirika ambayo yanahusiana na serikali ya Urusi.
Hapo kwanza Abdullahi, ingawa tuna muda, lakini hebu fafanua kidogo hatua za kijeshi. Nini wanachoweza kufanya? Labda watafamia, watashambulia Russia, ndani ya Russia, au kwa wale walio tu karibu na mpaka, ama unaona inaweza kuwaje?
Hatua ya kijeshi ni mbili tu. Moja ni hatua ya ushambulizi, watakwenda na kujaribu kuishambulia nchi ya Russia, maeneo ya kijeshi na maeneo ya viwanda, ili watu wasiathirike zaidi, japo watu wataathirika. Kingine ni hatua ya ulinzi, ni kujaribu kuipa hali ya anga ya Urusi wanajeshi wao na kujaribu kupambana ili Russia itakapojaribu kulishambulia. Lakini kimsingi tusisahau kwamba nchi ya Urusi ni mojawapo ya mataifa chache ulimwenguni ambayo ina zana za kinuklia. Kwa hiyo si jambo tu rahisi ama jambo ambalo watu wataichukulia tu kwa upesi wa kwenda kulivamia nchi ya Urusi. Iwapo watatumia zana hiyo, hiyo itaathiri ulimwengu mzima. Kwa hivyo sidhani hatua ya moja kwa moja itakuwa ni jambo ambalo litachukuliwa kwa upesi au kwa urahisi.
Haya, tuungane sasa na mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ambaye amekuwa akifuatilia mkutano mkubwa ambao umefanyika kule Kinshasa wa viongozi wa nchi na serikali, na kabla ya hapo kulikuwa pia mkutano wa mawaziri, na ni kuhusu amani na usalama. Lakini nisiseme mengi kwa sababu yeye ndiye yuko pale. Tueleze Biobe, hebu tuambie huo mkutano umefanyika ni lini na ilikuwa ni kuhusu nini hasa, na kwa nini wamekuja wengi hapo Kinshasa?
Mkutano huo BMJ, ni kwamba ulilenga sana kukagua yale makubaliano ya mkataba wa Addis Ababa ambao unadhamiria sana kuimarisha ulinzi na usalama katika kanda za Afrika Mashariki na Kati, ambapo marais wengi wa nchi hizo waliweza kusaini makubaliano ya kusema kulinda mipaka na usalama na kuimarisha amani zaidi katika nchi ambazo zimekumbwa na misukosuko, hususan sana eneo la mashariki mwa Kongo, ambako kwa miongo kadhaa sasa imekuwa shamba la vita na mauaji ya mara kwa mara kwa raia wasiokuwa na hatia. Nchi vile vile ya Burundi pamoja na nchi ya Afrika ya Kati na Angola. Na marais wameonekana wenye ruksha sana ya kuja kwenye mkutano huo, kutokana kwamba kwanza awali kulikuwa na mkutano huko Oyo katika nchi ya Congo Brazzaville, lakini mkutano huu ulilenga sana kuangazia pakubwa swala za la mapinduzi ambayo imekuwa ikikumba sana nchi za Afrika Magharibi. Na nitakuelezea kwamba, unajua, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilitangaza kwamba iliweza kupenyeza nia ya watu ambao walitaka kupindua serikali iliyopo madarakani, na wengi walikuja kwa sababu serikali ya DRC imekuwa ikishinikiza viongozi kuingilia kati, hasa sana BMJ, ambapo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeonekana kwamba si vita vya kawaida wala vita vya kikabila ambavyo tulikuwa tukizoea sana kuviona, lakini kumekuwa na janga la ugaidi ambao sasa hivi makundi ya waasi ikiwemo ADF imekuwa na mfungamano na lile kundi la AS ambao lipo limekuwa sana na mahusiano makubwa na Al-Qaeda. Na hiyo pia inaonyesha kwamba si usalama tu wa DRC ambao uko matatani, lakini pia ukanda mzima na hata Afrika mzima na ulimwengu ambao sasa hivi ipo kwenye hatari. Na hiyo nadhani hiyo ndo moja ya sababu ambayo imefanya marais wengi kuitikia mwito huo na kuja kukagua hayo makubaliano.
Hebu tutajie baadhi ya marais ambao wamehudhuria mkutano huo kwa haraka haraka.
Nikienda kwa haraka haraka, kuna João Lourenço wa Angola, kuna Rais Museveni wa Uganda, kuna rais wa Burundi ambaye ni Evariste Ndayishimiye. Kumekuwa vile vile rais wa Congo Brazzaville ambaye yuko hapa. Tanzania imetuma waziri mkuu wake ambaye amekuja na pia kumekuwa rais wa Afrika ya Kati ambaye yuko hapa. Kumekuwa rais pia wa Afrika Kusini bwana Cyril Ramaphosa ambaye naye pia amewakili hapa.
Sawa sawa kabisa. Labda sasa tukimalizia, tuangalie maazimio ambayo wamefikia. Sijui kama unayo, kama hauna tueleze mkutano ujao utafanyika wapi.
Maazimio ambayo ya moja yamechukuliwa kwa taarifa ya haraka haraka ambayo imekuwa ikitajwa na waziri wa kanda ambaye anahusika na ujumuishaji bwana DJ Mazenga, alisema kwamba kikao cha ukanda cha 11 ambacho kitafanyika mwaka wa 2023, sasa hivi Burundi ndio itakuwa mwenyeji, na wamesema kwamba sasa hivi Rais Felix Tshisekedi ndiyo sasa amekuwa mkuu, kwa sababu utakumbuka kwamba awali alikuwa Rais Museveni ndiye alikuwa akihudumu kama mkuu wa ukanda huo. Sasa hivi amepewa kiti hicho na bwana Museveni, na wamesema kwamba wataendeleza kuchunguza na kuangalia kwa urefu na kwa undani ni wapi kumekuwa kasoro ili kuzingatia na kuzifanyia kazi zaidi.
Ni jukwaa la waandishi ndani ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia ripoti zilizogonga vichwa vya habari wiki hii. Huyo hapo Biobe Malenga, mwandishi wetu kule Kinshasa, bado yuko kwenye laini ya simu. Lakini twende Kenya. Joto la kisiasa limeendelea kupanda kama ambavyo tunasema mara kwa mara, lakini kwa sasa ni kama hatua nyingine imepigwa. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, ingawa alijulikana kwamba anamuunga mkono aliyekuwa mpinzani wake mkubwa Raila Odinga, wiki hii ametoa kauli ambazo zimeashiria wazi wazi kwamba kabisa hata muunga mkono naibu wake wa rais William Ruto, ambaye katangaza azma yake ya kutaka kuwa kiongozi wa nchi hiyo. Kulikoni kupata mengi zaidi? Tuende kwake sasa, huyu Jeffrey Wamburi wa Radio Citizen nchini Kenya.
Ama, asante sana, asante sana bwana BMJ Muhidi. Kwa kweli kama ulivyotaja pale hivi kwamba ni dhana ambayo kwamba kwa kweli ni kikao ambacho kwamba kilifanyika pale na kilikuwa kimebandikwa jina kwa jina la Sagana 3, ambacho kwamba kilifanyika pale katika eneo ambalo kwamba lilikuwa ni eneo la Sagana pale. Na kama ulivyozungumza pale ni kwamba kulikuwa na matamshi makali Rais Uhuru Kenyatta, kiwakika alikuwa akitoa cheche za maneno dhidi ya naibu wake Mary William Ruto. Na ukiangalia ni kwamba katika utawala wa kwanza tukiwa tunazungumza mwaka 2013, basi mambo yalikuwa mazuri, lakini dua liliingia wapi? Dua liliingia sehemu ambayo kwamba basi ilikuwa ni eneo ambalo kwamba basi ilikuwa inaelekea katika uchaguzi wa pili, na hapo unakumbuka uchaguzi wa pili ulifanya vizuri, na basi wakaweza kuingia ule utawala wa Jubilee. Na wakati ambao kwamba utawala wa Jubilee basi ulipoanza kuingia bwana BMJ Muridhi, hapo ndipo eneo ambalo kwamba kidogo kulianza kuwa tatizo, kwa sababu hapo ndipo eneo ambalo kwamba basi unapata kuona kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga ndiye ambaye kwamba aliweza nakupati nchi ya Kenya ilikuwa na msukosuko. Na unakumbuka wakati huo Raila Amolo Odinga ambaye sasa hivi ni mgombea urais kwa muungano ambao kwamba umeutaja ambao ni Azimio, alikuwa katika mstari wa mbele kuweza kupinga ama kukosoa serikali. Na basi nafikiri Uhuru alikaa hivi ambaye ni rais wa nchi, na akaangalia, alikuwa na shinikizo kubwa sana ikatikia sehemu ambao kwamba tulikuwa tunaona bila shaka yote aliyekuwa waziri mkuu alikuwa akifanya baadhi ya vikao ama alikuwa na baadhi ya masharti ambayo kwamba alikuwa akitoa, na kwa kweli alikuwa na hujumu taifa kwa njia moja ama nyingine, ama kiweza kujumu yale maendeleo, akisema kwamba labda kwa siku kama ya leo labda tuweze kukwepa ama tuweze niseme kwamba tuweze kidogo tu tusitumie bidhaa fulani. Kwa hiyo nafikiri ni baadhi ya mambo ambayo kwamba aliweza kuchochea ama mambo ambayo kwamba aliweza kufanya kuona kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akaweza kuungana na Rais Uhuru Kenyatta na ukaweza kufanya ile handshake pale. Na nafikiri hapo ndipo sehemu ambayo kwamba iliweza kuleta doa bwana BMJ Muridhi, kwa sababu wakati handshake ambayo kwamba iliweza kufanyika pale, basi nafikiri William Ruto ambaye kwamba sasa hivi ni naibu rais alihisi kana kwamba ameachwa nje ya niseme kwamba yale maendeleo ya taifa, ikitiliwa maanani kwamba waliingia wote wawili kama wakuu wa chama cha Jubilee kama rais na naibu wake. Kwa hiyo Raila Odinga alipoingia pale nafikiri taifa ya minongo ilikuwa mingi sana ya kwamba alikuwa anauliza kwamba kwa nini labda Raila Odinga alipoingia tuliona kwamba William Ruto alitengwa labda katika miradi mingi sana, na nafikiri ilishuhudiwa pia katika makongamano, kwa sababu makongamano yalikuwa yakifanyika unapata kuona ya kwamba labda labda ni sherehe za jamhuri, unaona kwamba hajahusishwa moja kwa moja. Kwa hiyo Raila alikuwa anapata nafasi nyingi zaidi.
Na sasa basi twende moja kwa moja mpaka nchini Tanzania. Mwandishi wa habari wa siku nyingi Leila Sheikh, ambaye pia ni mwanaharakati wa kutetea haki katika nchi hiyo, Kuna taarifa zimeibuka wiki hii kuhusu safari ama ziara iliyofanywa na wabunge kutoka hapa Marekani. Nini unaweza kutuambia na ni upi umuhimu wake?
Kwanza kabisa tunapenda wageni, sisi tunawapenda wageni sana na tumewakaribisha vizuri. Wamekuja kutembea kwa muda mrefu, hatujapata ugeni aina hiyo wa wabunge kutoka Marekani. Ni nzuri sana kwetu sisi, na wao pia wamekuja wameangalia mpakoje hapa. Tukajadili nao kupitia waziri mkuu wetu wa Tanzania kwamba tuna masuala mengi ambayo wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wabunge wa Marekani wanaweza wakashirikiana kupeana mawazo na kupeana mambo mengi tu yani mbinu na kadhalika. Hapo hapo waziri mkuu wetu alizungumzia kwamba masuala ya biashara, uwekezaji hapa kwetu, tumewakaribisha Wamarekani ambao wanataka kuwekeza. Tumeweka mazingira ambayo ni rafiki waje kuwekeza, na pia sisi tunatafuta masoko nje ya nchi yetu. Mfano sisi ni wakulima, tunatoa bidhaa kila aina za ukulima, uvuvi, na pia tumejiingiza kwenye masuala ya utayarishaji kwa kupitia wanahitaji wazungu, industrialization, kupitia kutengeneza vifaa, yani bidhaa. Sasa hapo tukipata masoko huko Marekani pia ni vizuri. Hawa waliokuja wabunge kutoka Marekani wamekwenda mbuga za wanyama Serengeti, ni nzuri sana kwa sababu pia watatufanyia promotion wakirudi huko Marekani kwamba walikuja wakaangalia mbuga ni nzuri, hoteli mazuri, mandhari ni nzuri. Ni jambo zuri sana kwa kweli, tumefurahi.
Hebu tusikie kati ya mawili matatu aliyoyasema waziri mkuu Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Tanzania, wakati akizungumza kwenye kikao ambapo walikuwa hao wageni. Wanaelezwa kwamba ni wabunge wapatao 11. Tusikie anavyosema, alafu nikuulize swali labda la mwisho.
Okay.
Fursa za uwekezaji hapa Tanzania, lakini sisi pia kufanya biashara nao, ni eneo ambalo pia linaendelea kuimarishwa. Lakini pia mikutano ya pamoja ya wafanyabiashara wa kada zote wa ndani ya nchi na kutoka Marekani, na sisi tumefungua nafasi ya uwekezaji kwenye nafasi maeneo mbalimbali.
Naam, ametaja masuala kadhaa hapo pamoja na hayo ya uwekezaji uliozungumzia hapo Leila Sheikh, lakini nitaka nikuulize kwa maoni yako uhusiano baina ya Tanzania na Marekani katika nyanja tofauti tofauti ukoje wakati huu, hasa ikilinganishwa na miaka iliyopita?
Mzuri, tuna uhusiano mzuri tu. Unajua sasa inategemea na huko Marekani ni nani ambaye ameshika usukani. Yule rais aliyestaafu wa kwenu alikuwa kidogo ana mtata kwa kwenye masuala ya Afrika. Sisi tukanyamazia kimya, tukasema haya tunyamaze. Lakini kwa sasa nadhani mambo yameibuka mazuri na urafiki umeanza. So umeanza, tulishajenga urafiki zamani, tumerudia urafiki ambayo ni nzuri sana. Tukiangalia kwenye masuala hali ya uchumi, ya diplomasia, urafiki, udugu ni nzuri sana. Mimi nimefurahi.
Mwisho, uwekezaji, kuna maeneo ambayo unaweza sema moja kwa moja inaonekana hapo nchini Tanzania, au miradi ambayo moja kwa moja imetokana na ushirikiano huo wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani?
Mimi nakumbuka nilipokuwa mtoto walikuwa wanakuja hapa walimu kufundisha, sifahamu walikuwa naitwa pisco kitu kama hicho. Nilikuwa mtoto sana, mimi hawakunifundisha, lakini nasikia kulikuwa kuna kama program ya exchange hivyo, walikuwa wanakuja walimu kuja kufundisha hasa masomo ya sayansi. Wakati huo miaka hiyo nyuma walikuwa wanakuja wanafundisha, wakimaliza wanakuja na wengine na wengine. Hilo moja, elimu. Unajua kwa sababu gani? Mfano Marekani wanataka wajifunze Kiswahili, sisi tupo hapa Tanzania ambao ndio mabingwa wa lugha, wanaweza kutuambia tuleteni walimu kadhaa kuja kufundisha mashuleni au vyuo vikuu, hata vyuo vya ufundi kufundisha Kiswahili. Labda na sisi tunataka walimu kwenye masuala ya sayansi, tunaweza tukawaambia waleteni walimu. Nadhani hiyo ni nzuri sana. Tukiangalia kwenye masuala mengine, utengenezaji wa mashine ambao Marekani kwa kweli kwa miaka mingi sana wamekuwa ni stadi, itakuwa vizuri kwa sisi pia kujifunza kutoka kwao, na kama wapo wawekezaji ambao wanataka kuja hapa kwetu kuwekeza na pia kuingia ubia na Watanzania au na serikali yetu, karibuni, nzuri sana.
Basi nikirudi kwako Wamburi, kuna suala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari hata kwenye mitandao ya kijamii, limevuma sana hapo nchini Kenya kuhusu ongezeko la bei za bidhaa, na likiunganishwa na msukumo ambao upo sasa hivi wa kutaka kuongeza deni la taifa. Hebu tueleze hayo kwa kifupi na jinsi ambavyo yameripotiwa huko.
Asante sana bwana BMJ Muridhi. Kwa kweli kama ulivyozungumza, ni kweli kwamba kumekuwa na shinikizo kubwa sana hususan kwa wananchi wa Kenya, na nafikiri kikubwa zaidi kwa wiki hii ilikuwa ni shinikizo la kwa serikali ambayo kwamba iliyopo kwa sasa hivi kuweza kupunguza gharama za bidhaa, hususan bidhaa ambazo kwamba zinatumika moja kwa moja pale majumbani. Tukizungumzia bidhaa, tunazungumzia kuhusiana na bidhaa kama vile unga, mafuta, sukari, bidhaa ambazo kwamba zinahusiana moja kwa moja na matumizi ya kila siku kwa mwananchi. Na kwa kweli ni kwamba juma hili kumekuwa na hashtag, nafikiri ni hashtag ambayo kwamba iliweza kuanza juma lililopita japo ilipata mashiko sana. Nafikiri kwa juma hili lilipokuwa linaanza, hashtag ya kwamba lower food prices. Lower food prices ni hashtag ambayo ilikuwa ikitamba sana katika mitandao ya Twitter na hali kadhalika mitandao ya kijamii, kuweza kushinikiza Kenya wananchi na wapeleke hiyo hashtag wakisema kwamba labda ilipo ni kwamba gharama iko juu, kwa sababu ukiangalia tofauti ya bidhaa zilipo, kwa mfano kama unga wa ugali ama unga wa sima, sasa hivi inasemekana ya kwamba ile bei imepanda kwelikweli. Na tukitoka kwa unga wa sima, labda tukigusia kuhusiana na bidhaa kama vile petroli, utapata kuona kwamba ukilinganisha na bidhaa ama niseme kwamba gharama ya kununua mafuta ya kupikia, basi unapata kuona kwamba gharama ya mafuta ya kupikia hususan mafuta yale ya maji kwa maana ya uto, basi unapata kwamba kuona kwamba gharama iko juu ukilinganisha na mafuta ya gari. Kwa hiyo watu wanauliza kwamba mafuta ya gari ndio ambayo kwamba labda yangepaswa angalau yawe gharama juu zaidi kulinganisha na mafuta ya kupika, lakini sasa kingele mafuta ya kupika iko juu. Na umetaja kuhusiana na masuala kuhusiana na deni, na nitarejelea kidogo tu kuhusiana na mkutano ambao kwamba ulikuwepo.
Na lakini kabla ya deni, na tuna sekunde 30 tu na wewe Wamburi, lakini kabla ya deni, sasa swala hilo suluhisho limepatikana au labda serikali, kwa sababu ndio ilikuwa inalengwa sana na hiyo hashtag, kuna kauli yoyote ambayo imetolewa kujaribu kutafuta suluhu?
Nama, asante sana. Sasa hivi nafikiri hakuna kauli ambayo kwamba imetolewa bwana BMJ Muridhi kutafuta suluhu. Lililopo sasa hivi ni shinikizo kwa wananchi kuweza kuishinikiza serikali. Sasa hivi serikali inamaliza utawala wao, kwa sababu ikifika tarehe 8 fahamu ya kwamba lazima kuna kipindi ambacho kwamba bunge litakuwa linavunjwa, na bunge likivunjwa inamaanisha kwamba kuna mswada ambao kwamba utakuwa unapitishwa pale ama unapasishwa pale bungeni. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri kilio cha wananchi wa Kenya ni kuhakikisha kwamba labda yule ambaye kwamba atakuwa anachaguliwa kuweza kuingia, kuweza kumbuki Rais Uhuru Kenyatta, angalau aweze kuhakikisha kwamba madeni ambayo kwamba aliyopo ya Kenya madeni ambayo kwamba aliweza kulimbikiza aweze kupunguzwa, ili kuona kwamba ile gharama ya maisha kirego narudi chini. Kwa hiyo hilo ndilo ombi la wananchi wa Kenya sasa hivi. Lakini tukizungumzia swala la suluhu, ni kwamba kwa kweli ni jambo ambalo kwamba limejikokota mno, lakini sasa hivi ni kwamba watu wanajiuliza ya kwamba hii gharama itarudi vipi chini. Kwa hiyo yule ambaye kwamba anaomba aweze kuchukua utawala wakuweza kuongoza taifa la Kenya, hakikisha kwamba angalau, kwa sababu ilio cha mwananchi.
Shukrani za dhati kwako Jeffrey Wamburi, Radio Citizen hapo nchini Kenya, na vilevile waandishi wengine ambao tumekuwa nao katika kipindi hiki cha Jukwaa la Waandishi, Leila Sheikh kule Tanzania na Biobe Malenga akiwa kule Kinshasa, pamoja pia na Abdullahi Boru akiwa hapa mjini Washington DC. Basi kufikia hapo ndo mwisho wa kipindi chetu. Kwa niaba wote waliofanikisha kipindi hiki na vipindi vyetu vyote wiki hii, na kutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wiki ijayo inshallah.